nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja. Ja në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Krye negociatori i Iranit në bisedimet e Vienës për heqjen e sanksioneve të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Iranit, njëkohësisht me rrjedhën e negociatave aktuale në kryeqytetin austriak, duke thënë se Washingtoni duhet të japë shpjegime për këto pozicione kontradiktore. Ne besojmë se kjo është një sjellje kontradiktore dhe e dyanshme nga qeveria amerikane. Ne besojmë se administrata e presidentit Joe Biden duhet të japë shpjegime për kontradikta të tilla, tha zoti Ali Bagheri Kani në reagim ndaj raundit të fundit të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Javën e kaluar, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti Amerikan i Shtetit njoftuan sanksione kundër 10 zyrtarëve dhe organizatave të qeverisë iraniane mbi akuzat për shkelje të drejtave të njeriut. Procesi i negociatave serioze dhe kuptim plota për heqjen e sanksioneve kundër Iranit nuk ka filluar ende, deklaroi të martën zoti Bagheri Kani në një intervistë ekskluzive për Press TV. Sigurisht që janë shkëmbyer disa drafte propozimesh mes dy palëve, por ajo që është e qartë dhe domethënëse është se nga këndvështrimi ynë, sanksionet të cilat janë në kundështim me marrëveshjen bërtamore, duhet të hiqen me njëherë. Këto sanksione janë vendosur gjatë administratave Obama, Trump ose Biden. të gjitha duhet të hiqen me njëherë, theksoi kryenegociatori i Iranit, Zoti Ali Bagheri Kani, tha mëtej se nëse palët e tjera në bisedimet e Vjenës tregojnë një vullnet serios dhe praktik për të përmbushur plotësisht detyrimet e tyre, atëherë një marveshje mund të arrijet së shpejti. Mëtej, kryetari i delegacionit negociues të Iranit në bisedimet e Vjenës, tha se regjimi izraelit po përpiqet fuqishëm të helmoj atmosferën e bisedimeve në Vjenë dhe po ndjek qëllime negative, jo konstruktive dhe shkatëruese, si në tryezën e negociatave, ashtu edhe jashtësaj. Bagheri Kaninën vizoi se Irani nuk po bën asgjë të fshehtë kur bëhet fjalë për aktivitetet e tij bërthamore dhe programi bërthamor i Republikës Islamike të Iranit po funksionon plotësisht brenda kornizës së traktatit të mospërhapjes bërthamore NPT, si dhe brenda kuadrit të marrëveshjes gjithëpërfshirëse të masave mbrojtëse. Irani nuk e ka problem të ndryshoj masat korrigjuese që ka ndërmarë pasi Amerikanët të heqin sankcionet kundër Iranit, tha diplomati i lartë iranian. Sekretari Amerikan i shtetit gjatë një deklarate duke e paraqitur fajtor Iranin, pretendoi se pavarësisht kësaj, se prioritet i Washingtonit për ballë Teheranit është opsioni i diplomacisë, koha po mbaron. Kanali televiziv katariot Al Jazeera njoftoi se Antony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, ka paraqitur pretendime të reja në lidhje me bisedimet aktuale me Iranin në Vjenë me shtetet e grupit 4+1. Në lidhje me këtë, Blinken pavën në duke se Irani nuk e konsideron Amerikën palë negociatore në bisedimet e Vjenës, ka thënë. Amerika do të vazhdoj qasjen diplomatike me Iranin për arsye se ky është opsioni më i mirë. A i gjithashtu, në kuadër të propagandës mediatike perëndimore me në krye Amerikën në lidhje me bisedimet e Vjenës, dhe duke e konsideruar fajtor Iranin shtoi. Koha po mbaron dhe Irani akoma nuk ka hyrë në negociatat serioze në lidhje me dosjen bërthamore. Kjo çështje po e humb kohën për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Vlen theksohet se pretendimet dhe deklaratat e funksionarëve perëndimor, sidomos të atyre amerikan dhe të tre shteteve evropiane në mediat e tyre, është në kundërshtim të plot me atë çfarë po ndodh në tryezën e bisedimeve në Vjenë. Perëndimi këtë taktik sabotuese e ka filluar edhe para fillimit të këtij raundi të negociatave në Vjenë dhe në këtë mënyrë po mundohet të paraqesë të errët atmosferën e negociatave me qëllim që të përfitojë sa më shumë privilegje se sa ajo çfarë është përcaktuar në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit theksoi se as për një çast dhe as për një sekond nuk kemi neglizhuar ngritjen e kapaciteteve mbrojtëse dhe forcës parandaluese të vendit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se general Muhammed Bakeri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, të martën në mbledhjen e ambasadorëve dhe shefave të përfaqësive diplomatike të Iranit në vendet fqinj, deklaroi: sankcionet dhe presionet janë bërë shkak që të rritet morali i qëndresës dhe rezistencës në mesin e forcave të armatosura dhe të shtohet vetbesimi dhe puna e përpjekjet për të përparuar në këtë sektor. në kundërpërgjigje ndaj armiqësive të fuqive hegemoniste të botës kundër popullit të Iranit, në fushën e mbrojtjes së Iranit janë ndërmarrë një varg masash dhe strategji të caktuara, që fal sakrificës së dëshmorëve dhe fal udhëheqjes me maturitë të Imam Khomeinit rahmetullah alejh dhe më pas të Ajetullah Khamenejt, industria mbrojtëse e Iranit tashmë ka arritur në një nivel të zhvillimit dhe rritjes së kapaciteteve mbrojtëse dhe parandaluese, saqë sot askush nuk i jep guximin vetes që të kryejë ndonjë agresion ndaj Iranit. Mëtej, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, theksoi: forcat e armatosura të Iranit në përballje me armikun kur nuk e zhvlerësojnë kërcënimin dhe për çfarë do kërcënimi më të vogël në fushën strategjike, përgatisin nga dishmëri dhe vigjilencë maksimale në përshtatje me rrethanat e armikut. Atë çfarë e ka parë e gjithë bota gjatë viteve të fundit, duke përfshirë ngjarjen e bazës ushtarake Ejnul Asad dhe goditjen e dronit strategjik agresor të regjimit të Amerikës në urat territoriale të Iranit me sistemin raketor të prodhimit vendor, duhet të jetë një mësim i mirë sidomos për armiqtë. Zvendës ministri i jashtëm i Rusisë ka njoftuar një ndalim të përkohshëm të vendosjes së sistemeve raketore ruse në Evropën kontinentale. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, zvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov deklaroi se derisa Shtetet e Bashkuara të mos vendosin sisteme të reja raketore në Evropë, pezullimi i një anshëm i dislokimit të raketave ruse në kontinentin e gjelbër do të vazhdoj. Ryabkov shtoi se një afat ligjor për vendosjen e sistemeve raketore ruse në Evropë ishte shpallur nga presidenti Vladimir Putin dhe se Moska tani po pret një përgjigje nga vendet antare të NATO-s. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre, të cilët gjithmonë kanë kërkuar mënyra për të ushtruar presion ndaj Rusisë si një superfuqi rivale në lindje, kanë kërkuar pretekste të reja për tensione, duke pretenduar se prania e forcave ruse në kufirin Ukrainas përbën një kërcënim për Ukrainën dhe rajonin dhe po bëjnë presionin në rritje ndaj Rusisë. Marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Moskës janë tensionuar që nga viti 2014 në katër çështjet e zgjerimit ushtarak të NATO-s, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara pranë Rusisë dhe në Evropën lindore, krizën e Ukrainës, detin Baltik dhe situatën në Siri. Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë sërish thirrje për bisedimet të menjëhershme me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n për garancitë dhe e sigurisë, teksa tensionet po vazhdojnë të rriten lidhur me çështjen e Ukrainës. Këtë kërkesë Putini e bëri gjatë bisedave telefonike që zhvilloi sot me homologët e tij nga Finlanda dhe Franca, njoftoi Kremlini. Në javët e fundit, Ukraina dhe mbështetësit e saj perëndimor e kanë akuzuar Rusin për grumbullimin masiv të ushtrisë pranë kufirit me Ukrainën dhe për mundësinë që Moska në muajin e ardhshëm ta pushtojë Ukrainën. Zyrtarët rusë mohojnë se Moska po përgatit ndonjë ofensivë dhe akuzojnë Ukrainën për provokime. Rusia ka ngul se ka të drejt të vendos forcët e saj kudo që dëshiron brenda shtetit. Gjatë bisedës me presidentin finlandez Sauli Niinisto, presidenti rus Vladimir Putin ripërsëriti nevojën urgjente për nisjen e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n në mënyrë që të krijohen garanci ligjore për sigurinë e Rusisë, njoftoi Kremlini zyrtar përmes një deklarate. Parlamenti i regjimit sionist miratoi një ligj që autorizon sionistët të kryen krime kundër palestinezve. Si pas agjensisë së lajmeve IRNA, gazeta sioniste Haaretz shkroi të martën se Kneseti Izraelit miratoi një ligj që lejon policinë izraelite të bastis shtëpit e palestinezve dhe të konfiskoj kamerat pa pasur nevoj për një urdhër të gjykatës. Si pas Haaretz, ky ligj i rrezikshëm është miratuar në maskën e luftimit të krimit në komunitetin arab, në mënyrë që milicia sioniste të mund të bastis dhe të inspektoj hapur shtëpit e popullit palestinez sa herë që të dëshiroj. Që nga krijimi i tij, regjimi sionist ka kryer shumë krime në territoret e pushtuara palestineze. Qeveria franceze ka mbyllur 21 xhami të tjera dhe ka vendosur 99 xhami në listën e vëzhgimit si pjesë e aktiviteteve të saj islamofobe. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, ministri i brendshëm francez Gérald Darmanin pretendoi se 21 xhami ishin mbyllur me pretekstin e luftimit të ekstremizmit dhe se 6 xhami të tjera po inspektoheshin dhe mund të mbyllen. Gjithashtu edhe aktet anti-islamike në Francë janë rritur ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron së fundmi në një deklaratë që është largë normave të diplomacisë dhe parimeve të demokracisë, ka deklaruar se Franca do të vazhdoj të botoj karikatura fyese kundër profetit të shenjtë të islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Deklaratat anti-islamike të presidentit Macron kanë hasur në kritika dhe dënime të gjera nga njerëzit, zyrtarët dhe figurat muslimane në shoqëritë islame në mbar botën. Pranimi i islamofobisë është diskutuar prej kohësh publikisht në Perëndim, duke përfshirë edhe Francën. Ndër kandidatët për president të Francës, Marine Le Pen dhe Eric Zemmour njihen për kundështimin e tyre ekstrem ndaj islamit dhe muslimanëve. Muslimanët francezë kanë shprehur vazhdimisht shqetësimin e tyre të thellë për aktet dhe sulmet anti-islame ndaj xhamive dhe qendrave islamike në Francë dhe kanë kërkuar masa më të forta sigurie për të mbrojtur ato. Rusia zbuloi sot dronin e saj më të madh dhe më të avancuar sulmues. Droni më i madh dhe më i avancuar sulmues i Rusisë, i cili quhet Ohotnik ose njëhet ndryshe si S-70, u prezantua të martën në fabrikën e avionëve Chekalov në Novosibirsk, raportoi media ruse Rusia 24. Droni është antiradar dhe mund të përdoret për qëllime strategjike ushtarake dhe për të shënjestruar me raketa objektivat ajrore dhe toksore. Droni Ohotnik është i pajisur me një sistem inteligjence artificiale që i lejon të fluturojë në mënyrë sa më të pavarur. Ky dron ka aftësinë të sulmojë në mënyrë të pavarur objektivat në lëvizje dhe të palëvizshme në tokë. Dizajnimi i dronit Ohotnik apo Gjuetari filloi 5 vjet më parë nga kompania aeronautike e Rusisë Sukhoi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miqë, në vazhdim do të flasim për imamatin e Imam Rezait alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë njeri të çmuar të islamit.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Në emisionin e sotëm do të vazhdojmë të diskutojmë mbi imamatin e Imam Rezait alayhiselam. Në emisionin e kaluar në folëm, pjesërisht për jetën e Imam Rezait, duke thënë se imami u detyrua të largohi nga Medina dhe të banonte në kryeqytetin e dinastisë Abbaside, Marv, me insistimin e halifit Abbasid, Ma'amun. Ky halif Abbasid kishte për qëllim të caktonte Imam Rezain alayhiselam si princin e tij të kurorës, në mënyrë që të përmbushte qëllimet e tij në komunitet. Pasjelljes e Imam Rezait në kryeqytetin e kalifatit të tij, halifi Abbasid synonte të kontrollonte protestat dhe lëvizjet e kundërshtarëve të tij dhe të vendosë dhe të forcojë pushtetin e tij. Tani do të diskutojmë për periudhën e rezistencës e Imam Rezait në qytetin Marv, e cila zgjati afërsisht 3 vjet. Kalifi Abbasid Ma'amun e nxiti Imam Rezain që të ishte princi i kurorës. Ky propozim ishte një taktik politike e halifit Abbasid për të fituar disi besimin e komunitetit të ti. Fillimisht Imam Rezai refuzoi këtë ofertë. Sidoqoftë, me insistimin e Ma'amun, Imam Rezai a.s. u detyrua ta pranoi atë. Ndërkohë, një numër i zyrtarëve të regjimit Abbasid protestuan kundër këtij veprimi dhe qëllimit të halifit Abbasid. Sidoqoftë, përgjigja e kalifit Abbasid nda e tyre, zbuloi disa qëllime të tij të fshehura në marrjen e kësaj mase. Kalifi Abbasid tha: Imam Rezai fsheh veprat e tij nga ne dhe u bën thirrje njerëzve të betohen për besnikërinë e tij. Prandaj pasi ta fuste si princ të kurorës, ai do të ftonte njerëzit, edhe nga Imam Rezai do të pranonte kalifatin e tij. Kalifi Abbasid gabimisht imagjinoi që nëse Imam Rezai do të pranonte ofertën e tij të inkurajohej si princ i kurorës, do të konfirmoi legjitimitetin e kalifatit të sundimtarit Abbasid, i cili do të ishte sukses i madh për kalifin Abbasid. Ma'amun dëshironte të qetësonte kundërshtimet e kundërshtarëve të tij në të gjithë territorin e regjimit Abbasid dhe të monitoronte disi Imam Rezain alayhiselam, duke patur parasysh që ai mendonte se imami i pagabueshëm përbonte një kërcënim për të, duke që komploti i Ma'amun ishte një skem e llogaritur plotësisht. Sidoqoftë, në një veprim inteligjent, Imam Rezai në një fjalim kryesor paraqiti një numër kushtesh për pranimin e ofertës së kalifit Abbasid. Për shembull, imami i pagabueshëm theksoi se në rast të pranimit të kësaj oferte, ai nuk do të përfshihej në çështje politike dhe gjyqësore e nuk do të emëronte apo largonte askënd. Imami i pagabueshëm përmes marrjes së kësaj mase nuk pranoi asnjë përfshirje në rregullin shtypës të kalifit Abbasid, në mënyrë që veprimet e padrejta të Ma'amun të mos i atribueshin imamit të pagabueshëm dhe njerëzit do të realizojnë mos miratimin e imamit të pagabueshëm. Në epokën e Imam Rezait, disa pikpamje të devijuara ishin infiltruar në botën islame, gjë që e motivoi imamin e pagabueshëm të ngrihej kundër pikpamjeve mashtruese. Kështu Imam Rezai në qytetin Marv ndërmori masa konstruktive për rritjen e besimit fetar të njerëzve. Me praninë e imamit në qytetin e Marvit, halifi Abbasid mbajti disa takime shkencore në praninë të mendimtarve dhe shkencëtarve, duke i ftuar ata të zhvillojnë debate dhe diskutime me imamin. Ndërkohë imami shfrytëzoi këto debate me qëllim që të forcoj fen hynore të islamit dhe të përgjigjej dyshimeve. Në këto debate të ndërlikuara shkencore, imami i pagabueshëm zhvilloi diskutime me figurat kryesore të feve të tjera. Këto debate çuan në zhvillimin dhe rritjen e depërtimit fetar të njerëzve dhe lartësimin e ideve të mendimtarve. Secili shkencëtar që debatoi me Imam Rezain rrëfeu për njohurinë, virtytet dhe epërsinë e imamit të pagabueshëm dhe u përkul për arsye transparente dhe bindëset e imamit të pagabueshëm. Këto debate që u mbajtën në një atmosferë të qetë dhe miqësore treguan një pasqyrë dhe njohuri të thellë të imamit të pagabueshëm. Debatet zakonisht kishin të bënin me monoteizmin dhe tiparet karakteristike të profetëve hynorë.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Imam Rezai a.s. për mes adoptimit të kësaj qasje ndërmori një hap të rëndësishëm për prezantimin e fesë hyjnore të islamit tek mendimtarët, jo musliman. Ky ishte sigurisht rasti që në debatet e Imam Rezait me njerëzit e librit dhe përfaqësuesit e krishterimit, judaizmit dhe feve të tjera. Në njërën prej këtyre debateve me Imam Rezain a.s., halifi Abbasit shtoi shkencëtar të shquar të krishterë. Qifut, Zoroastrian dhe Saben. Imami i pagabueshëm në debatin e tij me këta mendimtar paraqiti pika interesante dhe të vlefshme për mësimet islamike. Në fund të këtij debati, imami i pagabueshëm pyeti nëse dikush që kundërshtonte islamin dëshironte të paraqiste pyetje. Në këtë pikë, Imran Sabi, i cili ishte dietar Saban, tha se ai kishte udhëtuar në qytete të ndryshme, po kur nuk ishte gjetur dikë që do të ishte në gjendje të provonte parimin e monoteizmit. Ai vazhdoi të shtoi se donte të kërkonte nga Imam Rezai që të vërtetoi se Zoti i Madhëruar është krijuesi i vetëm i universit. Në këtë pikë të gjithë të pranishmit qëndruan të heshtur për të zbuluar rezultatin e këtij debati. Imran Sabi pyeti për qëllimin e Zotit në krijimin e krijesave dhe nëse Zoti kishte nevojë të krijonte krijesat e tij. Si përgjigje Imam Rezai theksoi: ne besojmë se Zoti ka ekzistuar gjithmonë dhe besojmë gjithashtu në monoteizëm. Zoti i Madhëruar krijoi krijesa të ndryshme. Pastaj ai ndau krijesat në grupe të ndryshme, por ai nuk kishte nevojë për to. Nëse Zoti do të kishte krijuar botën për shkak të një nevoje, ai do të kishte krijuar shumë më tepër krijesa për shkak të gjithë fuqisë së tij, duke patur parasysh që në këtë rast, sa më shumë të ketë krijesa të tij, aq më mirë do të ishte për të. Pra e kuptojmë se Zoti nuk e ka krijuar universin dhe krijesat për të përmbushur një nevojë. Debati i imamit të pagabueshëm me Imran Sabi ishte i gjatë dhe ne përmendëm vetëm një pjesë të tij. Gjatë gjithë këtij debati logjika e fuqishme dhe e shëndoshe e imamit të pagabueshëm ndikoi shumë tek të pranishmit në debat. Më vonë Imran Sabi e pyeti për krijimin e universit, nëse ndryshon natyrën e Zotit. Imran Sabi e dinte që çdo mas që njerëzit marrin çon në një ndryshim dhe zhvillim në to. Dhe bazuar në këtë paragjykim ai e krahasoi Zotin me njerëzimin. Si përgjigje, imami tha se ndryshimi nuk ka asnjë kuptim në lidhje me Zotin e plot fuqishëm. Ai është shfaqja e të gjithë përsosmërive dhe nuk ka asnjë tëmet në të. Imran Sabi vazhdoi të pyes për vendodhjen e Zotit. Si përgjigje, imami i pagabueshëm tha që Zoti është krijues i të gjithë vendeve e nuk ka nevojë për vendodhje. Pas kësaj Imran bëri një numër pyetjesh për natyrën e Zotit dhe her pas here i kërkoi imamit të pagabueshëm të shtjellonte më tej përgjigjet e tij. Imran u ndikua shumë nga logjika e fuqishme e Imam Rezait a.s. Imran mendoi për një kohë. Pastaj në praninë të gjithëve ai bëri një pjesë në këtë debat. E dinin se Imran Sabi ishte shumë i aftë në debate dhe arsyetime dhe se askush nuk e kishte mposhtur atë më parë. Pra, pas vëzhgimit të kësaj skene, ata arritën të shohin madhështinë e statusit shkencor të Imam Rezait a.s. të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave iraniane dhe sukseseve të tyre. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Femrat iraniane. Seria e programit Femrat iraniane, duke analizuar dhe vëzhguar zhvillimet në sukseset dhe arritjet e grave iraniane, do të prezantojnë këto arritje për të paraqitur më së miri situatën e femrave iraniane sot. Qëndroni me ne në pjesën e parë të këtij programi. Dashur miq, ne jemi me ju këtë javë me programin e ri Femrat iraniane. Në çdo seri do të trajtojmë ngjarje të përshtatshme dhe të rëndësishme për sukseset e grave iraniane. Ju e dini që të drejtat e grave dhe situatat e tyre janë një nga çështjet më të rëndësishme sot në botë. Ndjeshmëria ndaj statusit të grave dhe të drejtave të tyre në botë u ka dhënë mundësinë disa shteteve që për interesa politike të stimulojnë opinionin publik në përputhje me kërkesat e tyre me anë të trukeve të mediave në të gjithë botën. Irani mund të përmendet në këtë drejtim. Pas fitores në revolucionin islamik në vitin 1978, çështja e grave iraniane dhe e të drejtave të tyre ishte në fokus të vazhdueshëm të propagandës së mediave perëndimore kundër Iranit. Por në fakt, a portretizohet realisht situata e grave iraniane, ajo që thuhet në mediat perëndimore para audiencës së tyre? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje e për të kuptuar realitetin, duhet të njihemi me gratë iraniane dhe aktivitetet e tyre. Në parë po e fillojmë duke analizuar ngjarjet sportive ndërkombëtare dhe sukseset nderuese të grave iraniane në këto sporte. Kjo ngjarje ka të bëjë me sportin vushu. Në këtë fushë sportive sot ka gra iraniane që janë kampione, përfshirë dhe motrat Mansurian. Elahe Shahbonu dhe Soheila Mansurian janë sportiste të njohura dhe me famë në Iran dhe në botë, të cilat duke respektuar veshjen islamike, janë futur në garat e sportit më të vështirë në botë dhe kanë marrë titullin kampion bote. Në historikun e sportit iranian, pjesëmarrja e suksesshme e tre motrave është e pashoqe. Në lajmet e 23 tetorit është thënë: në kampionatin e 15 të sportit vushu, që u mbajt në Shanghai të Kinës, në fazën finale për peshat 65 kg për femrat, u përballën Elahe Mansurian nga Irani dhe Eje Shaker nga Turqia, ku sportistja iraniane arriti të marrë medaljen e artë. Një ditë përpara saj, Shahbanu Mansurian së bashku me sportisten tjetër iraniane, Mariam Hashemi, arriti të marë medalja ari në kampionatin botëror dhe në këtë mënyrë, femrat iraniane në sportin vushu arritën të fitojnë 3 medalje të arta, pasi mundën të gjithë rivalet e tyre. Sporti vushu është një përmbledhje e sportit të boksit dhe taekwondos, dhe është një prej sporteve më të vështira për kategorinë e femrave. Historiku i këtij sporti në Kinë është shumë i lashtë. Në kohët e lashta në Kinë për të ruajtur njerëzit nga aspekti i shëndetit, për kurimin e sëmundjeve, për forcimin e fizikut trupor dhe për të shtuar jetëgjatësinë, njerëzve u mësueshin artet marciale. Më vonë, me kalimin e kohës u kthyen në sportin vushu. Dashuria për sportin vushu në mesin e femrave u kthye në një ëndër, gjë që mundësoi dhe trajnimin e tyre në shumë salla sportive në Teheran. Një prej motrave Mansurian shumë herë në intervistat e saj ka përmendur jetën tepër të vështirë të saj dhe të motrave të saj në qytetin Esfahan. Ajo së bashku me dy motrat e saj në fëmijëri kanë ushtruar këtë sport në kushte minimale. Mirë po me kalimin e kohës nisën progresin dhe në moshën 12 vjeçare u futën në sportin profesional.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Elahe Mansurian ka lindur në vitin 1991 në rajonin Semiran të provincës Esfahan. Motrat atë e njohin më të talentuarën dhe me më teknik se vetja e tyre dhe kanë deklaruar se shkaku i futjes së tyre në sportin vushu ishte mbështetja ndaj motrës së tyre. Ajo thot, unë në Shiraz sportin e kam nisur me karaten, ndërsa më vonë, në Semiran shkova në kursin e sportit Kung Fu, ku u njohua me sportin Vushu. E kuptova se ky sport ishte përmbledhje arteve marciale. Më pas vazhdon këtë sport me trajnerin Semara Khalili në sallën e sportit Tahti në qytetin Esfahan, që më ka mundësuar mua fitoren e 30 titujve kampion vendi dhe kampion bote. Elahe famën e saj e konsideron si të mirë, ashtu edhe të keqe. Ajo thot, në kohën kur arrin sukses botëror atëherë, ne nuk i përkasim më vetvetes, pasi populli nga ne pret akoma më shumë, dhe për këtë ne duhet të bëjmë kujdes për sjelljen dhe veprimin ton. Elahe Mansurian është gruaja e parë aktive në sportin vushu, e cila arriti të mund profesionistët e këtij sporti nga Kina, dhe të marë medaljen e artë si kampion e Aziz. Kampionati i Shanghajit në Kinë ishte kampionati i 5 për Elahe Mansurian në nivel botëror dhe kombëtar, ku e fitoi medaljen e saj të tretë të artë. Motra e saj Shah Banu arriti të marrë medaljen e 5 të artë, ndërsa Mariam Hashemi, një tjetër sportiste e vushu, në këtë kampionat së bashku me motrat Mansurian, arriti të fitoi medaljen e 5 të saj botërore. Mariam Hashemi, e cila është nga qyteti Kermanshah, pasi fitoi medaljen e saj të pestë, këtë medalje ja ka dedikuar liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei. Shumë analist pohojnë se një prej sukseseve më të mëdha të revolucionit islamik të Iranit ishte kthimi i identitetit të femrës muslimane në Iran. Nën përkujdesjen e shtetit të Republikës Islamike të Iranit, femrat u ngritën për nga niveli i studimit dhe arsimimit, aktivizimit në shoqëri, aktivizimit mendor dhe aktivizimit në punë dhe shoqëri, dhe në këtë mënyrë për femrën iraniane u hap një histori e re perspektive. Aktualisht, kur kanë kaluar 40 vite nga fitoria e revolucionit për femrat në Iran, kanë arritur të kuptojnë se mund të jenë të fuqishme, besimtare dhe të devotshme, si dhe të ndershme e të veshura me hijab, e në të njëjtën kohë të angazhuara në mesin e shoqërisë. Ata kanë kuptuar se mund të ruajnë themelet e pastra të familjes, por njëkohësisht duke u angazhuar në sferën politike dhe sociale të vendit. Është rëndësishme të thuhet se shumë fusha përfitojnë rëndësi të madhe vetëm me angazhimin e femrave. Femrat, të cilat në çdo shoqëri konsiderohen shtyllë kryesore e saj, perspektiva dhe zhvillimi i femrës ndikon shumë në rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Sot femra muslimane në Iran ka një personalitet të lartë dhe dinjitoz. Femrat e arsimuara dhe femrat e reja të shoqërisë iraniane janë aktive në laboratorët dhe qendrat më të ndërlikuara dhe më të komplikuara shkencore dhe kryejnë aktivitetin e tyre. Femrat aktive iraniane kryejnë shërbimin e tyre në sferën politike, shkencore, administrimin e shoqërisë, kulturës dhe sportit, dhe janë shembuj të femrave besimtare dhe revolucionare të shoqërisë iraniane. E gjitha kjo është për arsye se pas revolucionit islamik, femrës në Iran janë krijuar kushtet e nevojshme për rritje dhe zhvillim. Pas fitores e revolucionit, femra muslimane e iraniane, duke respektuar veshjen islame në fushën e sportit, është aktivizuar fuqishëm dhe në mesin botëror, ka arritur të fitojë më shumë se 160 medalje në sportet të ndryshme. Ndërko, para revolucionit femra iraniane ka arritur të fitoj vetëm 5 medalje në nivel botëror. Femra në regjimin mbretëror u detyrua të heqë me forcë veshjen e saj islame për të marrë pjesë në garat sportive. Kimia Alizadeh është femra e parë iraniane që ka fituar medalje në lojrat olimpike në vitin 2016. Nga pikpamja Ayatollah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik, në kohën kur një femër muslimane iraniane me hijabin e saj ngrihet në podiumin e kampiones dhe i detyron të gjithë ta respektojnë, ky është një moment shumë i lavdishëm. Prania e sportisteve iraniane në garat ndërkombëtare, duke respektuar dinjitetin dhe parimet morale, është reklamimi vlerave të kombit për botën dhe për këtë të gjithë me zemër falenderojnë dhe vlerësojnë femrat sportiste, të cilat duke respektuar dhe ruajtur hijabin e tyre, shkojnë për të marrë pjesë në garat sportive ndërkombëtare. Të nderuar miq, programit Femrat Iraniane këtu i erdhi fundi. Ne ju lëm një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve: Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriu, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriu është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, për përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin për ne që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.